на махчимое признание Абхазии и Осетии, и Белоруссию, и не погодится удельничать в одной программе с краиной, якая не признає ее территориальную целостность. Я думаю, что тут вельми серьезное питание. А Европа, покидая право за Белоруссию визначаться по этим питанням самостоятельно, ну, мы незалежная країна. Але треба пам'ятати об нашим грузинським партнері. Я особисто думаю, що ну, у 21-м стагодзі вирішати проблеми межу з допомогою танків – це виключно неморально. І це не може практикуватися у Європі. Європа об цьому говорила не раз. Моя позиція абсолютно така ж.
Выслухали праскі акцент, у якой удзельнічалі палітыкі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахруст. А зараз паслухайце абвестку пра адну з наступных перадач, якая прагучыць на працягу наступнай гадзіны.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне. До конца гэтай гадзіны нашыя доследы п'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні нашыя доследы? У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў і ці захопнікі стараліся перамяноўваць на свой лад назвы паселішча ў Беларусі. Агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне пасля навінаў перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць?» грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гарапы замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя», а таксама самая цікавая значной свабоды. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Я перадаю слова Ягору Маёрчыку.
На гэтым тыдні Дзяржаўны дэпартамент ЗША публікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле справаздачы, сітуацыя ў Беларусі ў 2008 годзе заставалася вельмі дрэннай. Працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўлады. Слухачы гавораць пра правы чалавека і пра ўладу.
Исходя из того, что вас держит вот эту оппозицию, которая на этого Лукашенко клепает все, что хочешь, то уже кажется, что с правами человека у нас не так и плохо.
Тих несчастных белорусских мытников, которые быцем бы змушены учинять на межи перетрусы, бо им так сказали. Их треба правильно разуметь. Белорус ничего не говорит до конца. И он ощадно на словах. Коли мытник плача, что мы люди подневольные, треба разуметь так. Мы люди подневольные. Нам усе можно. И мы не будем виноваты, бо виноваты начальник Лукашенко.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кіріла Туровскага, што знаходзіцца каля драматычнага тэатра ў горадзе Гомелі, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тымя свабодалюбівых жыхароў горада Лечыцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей. Віктор Канцевенка, горад Лечыцы.
Милиции и прокурорам сверху дан строгий указ. Украине не повинно быть террористов и террористичных актов. А коли такие заявляются, то это хулиганы. На их можно не звертать уваги. Душат старых за гроши, закопают. Милиции ничего не ведая. Ходит по вёсце хулиган, подпаливая людские побудовы. Знову милиции не вдомек. Так як же тут не заступиться за тих, хто гэта хулігана замачив? Самі розібралися, меж справ для міліції. Можна рапортувати об поніженні злочинності. Довшицький район, пенсіонер.
Ви слухаєте агляд телефонування за тыдзень. Уполнаважаны ўраду Нямеччыны ў Федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Юнтар Нока па выніках візіту ў Менск заявіў 27 лютага, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Слухачі свободи коментують спроби офіційного Мінську нормалізувати стосунки з Європою.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке, чтобы Россия не давила на Лукашенко. И чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, а где-то обойдет.
В последнее время участились аномальные явления. Они не только происходят в природе, но и в политике. Судите сами, когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гутарил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление? Это то же самое, что лебедю говорите с дождевым червем.
Я лічу, що зараз наступає такий момент, коли опозиція, представники влади, повинні робити кроки насустріч один другому. Нехай Лукашенко зробить гэтыя кроки першим. Нехай ён удакладніць, що треба робити опозиціонерам, в яких структурах їм було б лепш сумесно працювати на користь Беларусі. Я лічу, що Лукашенко вже давно повинен вирішити для себе, чого він хоче від опозиції, да й навогул від усієї Західної Європи. Воднюк Сергій, город Мінськ.
Один зі слухачів Радіо Свобода відказав тим слухачам, які не розуміють, чому нам треба імкнутися у Європу. Наступним прикладом. Поглядите навокал, і ви побачите, що більшість авто, телефонів, техніки бита, одягнення і так далі у нас європейські. Це трапний і безпечний відказ тим, хто тягне нас на усход, до Росії. Я у свою чергу хотів би до цього додати наступне. Поїдьте, поглядите і порівняйте умови життя людей, які живуть у західних районах Білорусі і України, з тими районами, які ближче до Росії. Після такої поїздки і порівняння ви зрозумієте, у який бок нам треба рухатися. Некоторі це вже зрозуміли. Хвєтар, город Мінськ.
Традиційна рубрика «У дзвінках на свободу». Наступства економічного кризису. Слухачі розповідають, як міняється їх недобробит.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чем у России тоже кризис есть? А лишь им добавляют. У марта, в феврале. А у нас полностью обгалили людей.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред.
15 год уже гэтыя лукашысты дураць народ на ўсю сілу. Возьміце апошнія падзеі. Дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну. Вагой 30 тонн, золотую. И это было вельми цікаво, как народ памятал, что влада их заўсёды дурить.
На гэтым тыдні мы так само атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Мне было вельми приемно, что в далекой паўднёвай Кореі на чемпионате свету по биатлону штодзённо на одной из трибун луна у нас бело-червоно-белый снег. Илья Копыл, город Мінск.
Будем робить помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, Фуги, Дзержинский, Берия, Дияжов, і ще ціла прочва проводиров. Усі вони принесли много біди. Даю пропанову, так само повні Калініну до Свердлову, поставити туди, у музей. На лінії Сталіна за тим помніком стоять, буде значно лепі і ямчей. І білорусам на душі стане легчей. Дав пропанову Валерій Курнєвич з Борисова.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
У ефіры Радыё Свабода і мы працягваем вольнай студыі. Мовай зямлі, яе своеасаблівым летапісам называюць тапанімію, сукупнасць геаграфічных назваў. Ці не таму захопнікі ўсіх часоў стараліся не толькі сфальшаваць летапісы, але і перамінаўваць на свой лад паселішчы ды цэлыя краіны. І беларуская тапанімія тут не была выключэннем. Сёння госця Міхася Скоблы, доктар філялогіі Валянціна Лімцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто умее слухаць, хто умее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власны геаграфічныя назвы – вельмі загадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі сваё першатворнае аблічча і гучанне. Шмат назваў нашых паселіч узнікла на аснове гідроніму. Яны самі ўжо зніклі, а іх назвы далёка не заўсёды паддаюцца вытлумачэнню са славянскіх моў. Усе тапонімы спраўна выконваюць сваю адрасную функцыю, але вельмі неахвотна дзеляцца сакрэтамі свайго паходжання.
Вось часам можна пачуць, што народ мудры, народ ніколі не памыляецца. Але нідзе народ так не памыляецца, на маю думку, як у тапанімії. Вось прыкладам, адкуль назва Гомель? Запытайце любога мінака на вуліцах Гомелі, ён адкажа. А вось плылі плытнікі і крычалі адзін другому: «Го-го-го, Мель!» Ці, напрыклад, адкуль Магілёў? Тут яшчэ прасцей растлумачыць: ад магілы льва. Праўда, ў апошнім выпадку памыліцца народу дапамог яшчэ Янка Купала. Памятаецца яго: «Яго магілі вам назвалі, інакш прыдумаць не маглі». Скажыце, вам часта даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу?
Народу без мона мудрасці не займаць, і ён стварыў мову, фальклор, тапанімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам жа стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц тапанімі дабрацца яму проста непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба даць ўсё-такі людзям, народу ў цэлым, належныя. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца да фантазіі.
Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву, блізкую нашым сэрцам, Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгожую легенду?
За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне Пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна указанне, што менавіта вот па гэтаму, таму што я і сама не ведаю. Я прывожу тут дыялектныя назвы, што это нізіна, балоцістая даліна, месца адпачынку жывёлы ў полі, лужок паміж двумя балотамі, дарога, па якой ганяюць статак. Усё гэта пагоннае і пагоня. Так што прымкнуць да вашай этымалогіі народнай я б не спешалася.
У нашай гутарцы нам аніяк не абысці і тэмы перайменаванняў. Адзін толькі факт. У 1964 годзе пастановай Верховнага Савету ВССР у Беларусі былі перайменаваныя адразу 300 паселішчаў. Што мы губляем пры зменах назваў? Я маю на ўвазе не грошы, якія патрабуюцца на новыя шыльды.
Калі гэта робіцца непрафесійна, безадказна, то ў нябыт адыходзяць рэдкія, самобытные назвы типа «Ліхтерня», «Радша», «Пропоиск», «Говязна», «Красный дар». Серед их немало таких, которые должны были занять свое законное место в списке культур.